Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска. Добро вечер, ги слушате вистите во 19 часот. Во нив објавуваме. Владини тендери за кампањи за вакцинација и за спречување на корупција. Се отвора ли можност за медиумски подкуп? Во ек на пандемија расти цената на стамбениот простор. Може ли Западот да усмисли алтернатива на кинеската стратегиска алатка, пояс и пак? Почнуваме со прегледот вести. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 1314 тестирања, а регистрирани се 27 нови случаи на COVID-19. Пријавени се вкупно 19 починати лица, најмладиот на 46 години, а највозрастниот на 85. Од починатите четворица се починати во домашни, останатите 15 лица во болнички услови. Регистрирани се 192 оздравени пациенти. Со ова вкупната бројка на COVID-диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 154.725, на починати 5.230, а бројот на активни случаи е 3.452. Председателите на Северна Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Србија, Словенија и Хрватска денеска на 10-тиот состанок на процесот Брдо-Бриони во заедничка декларација повика Европската унија без понатамошно одложување да ги почне пристапните преговори со Скопје и Тирана. Силно подржуваме отворање на преговори за членување во ЕУ со Албанија и Северна Македонија како прашање на итност, без понатамошни одложувања. Се навидува во документот во кој се бара и безвизен режим за сите земји од регионот. Домаќин на состанокот беа словеничкиот председател Борут Пахур и неговиот хрватски колега Зоран Милановиќ, први луѓе на двете земји од регионот кои се членки на Европската унија. Премиерот Зоран Заев денеска при посетата на Лозовиот насад Тиквеш изјави дека земјоделството не може да се развие дополнително без продажба на државните површини. Во одговор на новинарско прашање во врска со продажбата на земјоделско земјиште и најавите од опозицијата од ВМРО ДПМН дека ќе го блокира законот. Лесно е да блокирате, важно е да партиципирате и да дадете прилог во нешто. Ваквите инвестиции што се прават во земјоделството, ниту една банка не ги зима гаранциите што ги даваат самите насади и ги очекуваат од земјиштето, рече Заев. Инаку со новиот нацрт закон се предвидува да се продава државно земјоделско земјиште за цена од 0,20 евра до 1 евро по метар квадратен, или од 12 до 61 денар. Ке може да се продаде до 50.000 хектари слободно земјоделско земјиште.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Генералниот секретаријат на владата месецов објавил три тендери. Два за јавни кампањи, еден за испитување и на јавното мислење. Од пред неколку години со закон е забрането владиното рекламирање во медиумите, па сега се поставува прашањето дали се отвора можност за медиумски подкуп. Прилог на Марија Митевска.
Владата за кампања од јавен интерес за потребата од вакцинација за COVID-19 и за спречување на корупција, како за испитување на мислењето за владините политики и нивната реализација, ќе издвои речиси 600.000 евра. Пред неколку години со закон е забрането владиното рекламирање во медиумите, но владата која ги забрани сега инсистира да се измени членот 102, односно владиното рекламирање како такво да остане и понатаму забрането, но да се овозможат кампањи од јавен интерес. Извршниот директор на ЗНМ Драган Секуловски вели дека огласите за кампањите од јавен интерес за вакцинација и за спречување на корупција се проблематични од три аспекти.
Прво, политички проблем, бидејќи додека се разговара со локалната заедница, медиумска заедница, дали ќе има или ќе нема јавни кампањи, во меѓувреме се објавуваат огласи не само на министерството, туку и на влада, и тоа е еден политички проблем кој во основа може да се спори со моментот дека оваа влада преда дојде на власт, едно од најголемите ветувања беше дека ќе се укине практиката на јавни кампањи во приватни медиуми, а гледаме дека со овие огласи тоа не е начин го прекршува тој политички збор.
Вториот проблем според Куловски е правен за тоа што на 24-та владина седница во 2017 година се донесе заклучок со кој се укинуваат и забрануваат сите јавни објави, кампањи, не само на радиодифузери, туку и на онлайн медиуми и билборди.
во овој оглас гледаме дека експлицитно се прекршува тој владин заклучок и тука веројатно некои институции претпоставувам ќе се заинтересираат, мислам пред се на Државната комисија за спречување на корупција.
Од владата сега има и вице-премиер за борба против корупција и криминал, како и надлежни институции кои се борат против корупцијата, но владата е таа која ќе спроведува кампања за спречување на корупција. Директорката на Transparency International, Слагена Тасева, вели дека не е јасно што сака владата да потикне со кампањата.
Не знам што им е идејата. Антикорупцијска комисија дори во законот и пишува дека треба да организира кампањи. Сама тоа е да се подигне јавната свест за тоа како граѓаните да се вклучат во борбата против корупцијата и што се треба да се прави. Но овде што ќе смисли владата да прави толку скапа кампања, не можам да разберам.
Според Секуловски, третиот проблем е токму етичкиот, бидејќи која е владата да утврдува кампања од јавен интерес во делот на корупција. Владата пак засири истражување на мислењето на јавност и граѓаните за квалитетот на владините политики и за ефикасноста на нивното спроведување, ќе потроши околу 100.000 евра.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
2020 година поради корона кризата многу бизнеси пропадна, но тоа не е случај со градежниот. Се зголемува продажбата на станови, а паралелно со тоа и расте цената на станбениот простор. Анализа на Срдјан Стојанчов.
Раст на цените на градежните материјали, недостиг од квалификувани мајстори, но и зголемениот интерес за купување станови во Скопје поради нерамномерниот регионален развој се главни причини за градежната експанзија, но и за растот на цените на становите. Градежниците велат дека интересот за купување станови во ек на кризата предизвикана од пандемијата дополнително го зголемува и тоа што во Македонија инвестирањето во недвижнини се смета за сигурно вложување. Податоците од Агенцијата за катастар на недвижности покажуваат дека продажбата на станови континуирано расте и во пандемиската 2020, а паралелно со тоа расте и цената на станбениот простор. Бизнисменот Никола Велковски од групацијата за градежништво во Стопанската комора на Македонија вели дека поради кризата пораснаа цените на градежните материјали, а иселувањето на квалификувани мајстори допрва ќе создава проблеми. Според него, главната причина за интерес за купување на станови во Скопје е на рамномерниот развој.
Скопје стана спална соба на цела Македонија. И тоа е проблемот. Гледате дека се што може од Македонија да купи стан и да дојде тука, дојде во Скопје. И ние практично закрчиме Скопје и сега и кој треба и кој не треба купува стан во Скопје, веројатно тоа е многу некоја гаранција и сигурност за вложените пари.
Во исто време, додека расте интересот за купување станови, податоците на Агенцијата за катастар покажуваат дека во земјава има скоро 7.000 непродадени станови, а уште над 13.500 се во градба. Градежникот Салим Хасани од групацијата за градежништво во Стопанската комора на Северозападна Македонија вели дека непродадените станови се неатрактивни за продажба, со понеквалитетна градба или на неатрактивни локации. Скоро сите квалитетни градби на добри локации веднаш се продаваат, вели тој.
Има неатрактивни станови кои не може да се продават, има атрактивни станови кои ги нема доволно на пазар и тоа е факт дека цените ќе растат за тие станови, затоа што има побарувачка.
Големо поскапување на становите минатата година имало во скопските општини Газибаба и Ѓорче Петров, како и во Охрид. Во Газибаба, во првата половина од годината, еден квадратен метар стамбен простор поскапел за речиси 15% на 44.000 денари. Во Ѓорче Петров поскапувањето било околу 11% и сега квадратен метар е над 46.000 денари. Во Охрид становите поскапеле за околу 4.000 денари по квадратен метар, односно за над 9% и сега се продаваат за 46.600 денари, покажуваат податоците на Агенцијата за катастар.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Конгресот на СДСМ, на кој беа избрани нови раководни структури и законот за легализација на дивоградбите, се двете теми на кои најмногу коментираат читателите на Радио Слободна Европа. Прегледот го подготви Горица Попова.
26-тиот конгрес на СДСМ помина, се избраа нова заменик председателка на местото на Радмила Шекеринска, која се повлече од партискиот живот, потоа нови подпредседатели и членови на највисоките тела на партијата. Изборот на Сања Лукаревска, директорката на Управата за јавни приходи, за нова заменик председателка на СДСМ, Иван Бабановски го коментира на нашата Facebook страница со порака: Бараме ние граѓаните кои не сме на платен список на партиската држава, Лукаревска да почне да си ја врши работата за која зема добра плата во УЈП. Сите тајкуни, олигарси, апаши и партиски првенци да си платат даноци на парите украдени, тендерски наместени и сиот имот што го има топљачкано за овие 30 години. За се што не е според законот кривични пријави и одземање на украденото. Оле Чешмеджиева со свој коментар на коментарот на Бабановски. Нема време за газдите да ги раздрма малку, незините интереси се најбитни. Уште пред конгресот на владеачката партија стигна и реакција на подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски, кој рече дека не очекува нови кадри или нова идеја што ќе ја извадела Македонија од здравствената и економската криза, и по неговата изјава има повеќе контрареакции. Потпишана со Олгица Ројтер возвраќа: и ти не си нов, а Младен Марковиќ вели: е, ти си нов кадар со ново мислење и идеи, така умен како те направија. Посетителите на Facebook страницата го коментираат и обреќањето на председателот на партијата Зоран Заев. Славка Талевска постирала: сега пикни ги во влада сите рамковни и останати криминалци. Новиот закон за легализација на дивоградбите предизвикал прилично негативни реакции. Ако застанеме тука со законот, службите треба веднаш да тргнат и да ги рушат преку 50.000 домови на граѓаните, изјави премиерот Заев во врска со непотпишувањето на законот од страна на председателот Стево Пендаровски. Дивна Стоилова налутено коментира: па кој ги терал да градат и крадат, сега ние ќе им се секираме. Води грижа за тие што нема што да јадат, а не за тие што изградија хотели, згради и хациенди, срамота. Ана Јакимова се чуди. Чудна изјава на премиерот, повикува ЕУ да си го одржи ветувањето и да не прими во Унијата, каде што не смееш ни на тераса да струши шалишта.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Големиот потфат кој Си Джинпинг го нарече проект на векот стана столб на кинеската надворешна политика и стратегиска алатка за Пекинг, бидејќи ги продлабочи партнерствата и го зголеми кинеското влијание во тој процес. Повеќе од прилогот на Емил Златков.
Откако кинескиот председател Си Джинпинг ја промовираше во 2013 година иницијативата на Пекинг Појас и Пат БРИ, насочи стотици милиарди долари во странска инфраструктура, зголемувајќи ја трговијата и отварајќи го патот на Кина да воспостави политички и економски врски низ целиот свет, обяви Радио Слободна Европа на англиски јазик. Големиот потфат, кој си го нарече проект на векот, стана столб на кинеската надворешна политика и стратешка алатка за Пекинг, бидејќи ги продлабочи партнерствата и го зголеми кинеското влијание во тој процес. Појас и Пат од тогаш е подржан од меѓународни организации повеќе од 150 земји, вклучително и многу на Запад, проширувајќи се од пристаништа на автоводи и патишта, вклучително и дигитална технологија, здравствена заштита и зелена енергија. Како и да е, комбинацијата на растечко разочарување меѓу партнерските земји со нови проекти, простор за поголеми инвестиции и зголемено вознемирување во однос на стратешките импликации на БРИ, може би отвори вратата за алтернатива. Пред јунскиот самит на групата G7 во Велика Британија, американскиот председател Џо Бајден му предложи на британскиот премиер Борис Џонсон воспоставување на инфраструктурен план предводен од Западот, кој би бил ривал на кинескиот БРИ.
Постои вистинска можност во моментов. Глобалната потреба за инвестирање во инфраструктурата е далеку поголема од способноста на секоја земја да ја исполни. Дури и најголемите проценки на БРИ нема да ги задоволат светските потреби.
Изјави за Радио Слободна Европа Джонатан Хилман, директор на Азискиот проект за повторно поврзување во Центарот за стратешки и меѓународни студии. Кина ќе биде истакната на агендата на самитот на G7 од 11 до 13 јуни, на кој ќе се соберат традиционалните членови на групата. Формирањето алтернатива на БРИ може да се најде во поостриот фокус. Тековниот поттик доаѓа во време кога земјите во развој се борат со економските притисоци што ги носи пандемијата и фактот дека брендот БРИ е извалкан со контроверзи. Во последните години БРИ беше подкопуван од прашање во врска со комерцијалната вредност на многу нејзини проекти, зголемената загриженост за матните практики за поземување и загриженост дека иницијативата ќе биде алатка за кинеска контрола. Одредбите од договорот за проектите Појас и Пат, кои неодамна беа објавени во студија на 100 кинески договори проведена од Центарот за глобален развој, се покажа дека содржат ограничувачки барања за довредливост и клаузули кои може да има возможност на кинеските субјекти да влијаат врз политиките на земјите должнички.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.